Mummolan ullakolla suhisee. Jos orava tai harakka hyppii katolla, sen kuulee. Mutta nyt ei hypi mikään. Nyt on niin hiljaista, että kaikki alkaa paremminkin näkyä. Laatikot ja kirstut, lattialankkujen rakoset ja ikkunan edessä leijuva pöly. Jokin lentää Alvarin ohi ja hän säpsähtää, jos se on lepakko. Mutta se onkin perhonen, puhtaan valkoinen perhonen. Se näyttää etsivän reittiä ulos. Alvar menee ikkunalle ja koettaa avata sitä. Perhonen ei lennä päistikkaa ikkunaa vasten, niin kuin ne yleensä tekevät. Se laskeutuu Alvarin käsivarrelle ja liikuttelee hiljaa siipiään. Alvar uskaltaa tuskin liikahtaa. Sitten hän nykäisee ikkunaa voimakkaasti ja se aukeaa. Mutta perhonen ei lähdekään lentoon. Se lepää Alvarin kädellä, niin kuin aikoisi jäädä siihen. Oletko sinäkin ihan yksin? Alvar kysyy. Voiko perhosetkin olla yksinäisiä? Sinä olet niin valkoinen ja puhdas. Vähän niin kuin lakana tai lippu. Tai pieni enkeli. Alvar siirtää käsivartensa ikkunasta ulos ja puhaltaa perhosta kohti. Silloin perhonen lähtee. Alvar katsoo, kuinka se lentää omenapuiden päältä ja häviää siniselle taivaalle. Hassu perhonen, Alvar tuumii. Olisihan sen voinut kesyttää lemmikiksikin, mutta kun ei sitä tiedä, mitä sellaiselle syöttäisi. Alvar lompsottaa portaat alas, ja äiti on siinä vastassa. No, löytyikö? Äiti kysyy. Silloin Alvar muistaa. Hän harppoo saman tien takaisin ja koluaa ullakon vielä kertaalleen läpi. Ja löytyyhän se. Pieni, vedettävä seinäkello, josta tulee käki ulos jokaisella tasatunnilla. Äiti oli siitä puhunut. Se oli hänen lapsuudessaan ollut aina tuvan seinällä. Kun Alvar tuo kellon keittiöön, äiti avaa luukun sen takaa ja virittää kellon. Alvar kertoo perhosesta ja äitiä alkaa naurattaa. Minä olin ihan samanlainen lapsena, hän sanoo, mutta ei perhosia voi kesyttää. Päivästä tulee hautovan kuuma. Alvar heittää vaatteet pois ja juoksee rantaan. Kesällä ei oikeastaan muuta tarvitakaan kuin uimahousut. Ranta syvenee hitaasti. Täytyy juosta pitkään, ennen kuin vesi on polvissa. Ja sitten se vasta alkaa hiljalleen syvetä. Alvar heittäytyy veteen ja ui ensin saarta kohti. Kun tuntuu, että kohta jalat eivät yllä pohjaan, hän kääntyy rantaa kohti. Se on sopimus. Hän saa uida vain matalassa vedessä yksin, vaikka on jo pitkään osannut uida. Vedestä näkyy keltainen niitty ja niityn takana pienen rinteen päällä punainen talo. Mummola. Vaikka mummoa siellä ei enää ole. Pappaa Alvar ei ole koskaan nähnytkään, mutta mummo oli hänelle tärkeä, melkein kuin oma äiti. Mummo oli uskovainen. Äiti ei ole, eikä isä. Isä kyllä vie Alvaria aina välillä seuroihin, kun Alvar pyytää, ja joskus hän pääsee sinne Järvisaaren perheen mukana. Äiti ei välitä käydä seuroissa, eikä hän alkuun halunnut, että Alvarkaan käy siellä. Nyt hän antaa Alvarin mennä, kun isä pitää sitä hyvänä asiana. Mutta kesällä hän ei pääse, kun ollaan täällä mummolassa, eikä kukaan ole viemässä. Alvar sukeltaa vielä rantaa kohti, ja sitten hän juoksee pois vedestä. Uiminenkin on ihan erilaista yksin. Tulisivatpa Järvisaaren Eevi ja Juuso täällä käymään. Mutta miten ne tänne osaisivat tulla? Polku talolle menee niityn viertä, ja niitylle asti kuuluu kimalaisten surina kun ne pörräävät terassin edessä kukkivissa ruusupensaissa. Alvar harppaa yhdellä loikalla nurmikolta terassille ja menee sisään. Lattialle jää märkää hiekkaa ja ruohonkorsia, mutta äiti ei sano mitään. Hän tuskin huomaa Alvaria. Äiti, kato! Alvar hihkaisee. Valkoinen perhonen on siinä taas. Se on lennähtänyt valokuvakehyksen päälle ja liikuttelee siipiään siinä. Alvar hiipii lähemmäksi. Perhonen ei lähde lentoon. Kuvassa on naurava pikkutyttö, joka istuu keinussa, keltainen mekko päällä ja paljain jaloin. Silloin äiti huomaa Alvarin ja rypistää otsaansa. Alvar, mitä minä olen sanonut noista jaloista? Terassilla on vati sitä varten. Joo, mutta katso tuota perhosta, Alvar sanoo. Se on varmaan sama tapaus, joka oli ullakolla. Kuka tässä kuvassa on? Äiti tulee katsomaan, ja silloin perhonen lähtee. Se lentää heidän päänsä päältä ja häviää keittiön ovesta terassille ja sieltä ruusupensaiden ohi niittyä ja rantaa kohti. Minä olen siinä pikkutyttönä, äiti sanoo. Mummo on ottanut tuon kuvan silloin, kun minä olin 3-vuotias. Se perhonen on sitten vähän sinunkin kaveri, Alvar sanoo ja riisuu uimahousunsa. Hän käy terassilla vääntämässä enimmät vedet niistä ja heittää ne sitten kaiteelle kuivumaan. Ei ole mitään tekemistä, Alvar sanoo äidille keittiöön. Tuleeko täällä ketään käymään tänään? Isä tulee, kun pääsee töistä, äiti vastaa. Lue vaikka jotain. Tietysti isä, mutta tuleeko muita? Alvar tenttaa. Ei ole nyt tulossa, äiti sanoo. Hilma kyllä sanoi tulevansa Paavon kanssa joku päivä tässä käymään, kun ullakolla on hänenkin tavaroitaan. Alvar on siitä mielissään. Tuntuu melkein kuin mummo itse olisi tulossa kylään. Hilma on hänen kuolleen helmimummonsa sisko. Alvar on nähnyt Hilman joitakin kertoja seuroissa, ja monesti on puhuttu, että mentäisiin äidin ja isän kanssa Hilmalla ja Paavolla käymään. Ei vain ole koskaan sitten menty. Aina on ollut jotain muuta. Ja nyt Hilma on tulossa tänne, heidän mummolaansa, jossa on ollut jo monta kuukautta pula mummosta. Milloin ne tulee? Alvar kysyy. Tuleeko ne jo huomenna? Ei sitä tiedä, äiti sanoo. Ei me sovittu siitä sen tarkemmin. Mitä jos pelattaisin vaikka Afrikan tähteä? Alvar on heti valmis. Mutta äiti tuntuukin olevan ihan muissa maailmoissa koko pelin ajan. Sinä sait rosvon, Alvar sanoo. Kaikki rahat meni. Äiti antaa rahat hajamielisen näköisenä pelikassaan ja Alvar heittää noppaa. Kääks! Minunkin rahat meni. Äiti havahtuu tähän hetkeen ja velottaa Alvarin rahat. Tasapeli, hän sanoo ja hymyilee. Kun peli loppuu, Alvar hakee ullakolta pinon mustanaamioita ja menee niiden kanssa ulos riippumattoon. Päivän kuumuus on alkanut muuttua painostavaksi. Pilvet kertyvät vähitellen kasaan ja tummuvat, niin kuin ukkosen edellä. Alvarin silmät alkavat lupsahdella, ja pian hän nukahtaa. Lehti putoaa hänen rintansa päälle. Unessa hän kävelee pitkin hiekkarantaa, ja kaukaa häntä vastaan tulee joukko lapsia. Lapset ovat iloisia jostakin, ja heidän ympärillään lentelee valkoisia perhosia. Alvar haluaa päästä heidän luokseen. Hänestä tuntuu, kuin lapset olisivat hänen perhettään. Mutta juuri kun hän pääsee lasten kohdalle ja aikoo puhua heille, kuuluu kova räsähdys ja sen jälkeen kumeaa jyrinää. Alvar säpsähtää hereille. Taivaalta alkaa tömähdellä isoja pisaroita hänen päälleen. Pian pisarat muuttuvat kaatosateeksi. Alvar noukkii äkkiä sarjakuvat nurmikolta ja syöksyy selkäkyyryssä sisälle. Huh, hän sanoo, kun pääsee terassilta sisälle keittiöön. Huh, huh, sanoo äitikin. Kylläpä se täräytti ilman, ja niin pian helteen päälle. Ehditkö pahasti kastua? Vähän vaan, Alvar sanoo, ja levittää sarjakuvia lattialle kuivumaan. Vaatteet tuntuvat nihkeiltä päällä, mutta hän ei jaksa vaihtaa niitä kuiviin. Äiti on tehnyt lihapullia ja perunamuusia. Alvaria alkaa paleltaa ruokaa odotellessa. Paras sittenkin vaihtaa vaatteet, hän tuumii. Mutta silloin isä tulee kotiin ja Alvar unohtaa vaatteiden vaihdon. Hän haluaa kuulla, mitä isä sanoo huomisen ohjelmasta. Mennäänkö kotona käymään vai ollaanko vielä viikonloppuun asti mummolassa? Jos mennään kotiin, Alvar pääsee Järvisaarille. Jos taas jäädään mummolaan, Hilma ja Paavo voivat tulla siellä käymään. Kumpikin on oikeastaan hyvä vaihtoehto. Ei me nyt taideta mennä kotiin, isä sanoo. Näin Paavoa rautakaupassa, ja niillä oli sellainen meininki, että tulevat huomenna käymään. Paavo on saanut jostain peräkärrynkin, niin voivat ottaa jotain isoja kalusteita mukaan vintiltä. Illalla, ennen kuin Alvar menee nukkumaan, hän kuulee puhetta olohuoneesta. Äiti ja isä puhuvat tavallista hiljaisemmalla äänellä, ja Alvar hiipii lähemmäksi. Jos ne puhuvat jotain Hilmasta. Äiti ei oikein halunnut lähteä, kun isä viimeksi ehdotti, että käytäisiin kylässä siellä. Jos ei äiti haluakaan, että Hilma ja Paavo tulevat kylään. Mutta eivät ne puhukaan siitä. Minä en tiedä, mitä ajatella tästä, äiti sanoo ja peittää kasvot käsiinsä. Alvarkin on jo 8 vuotta. Mitä iloa sille on tästä enää? Isä hymyilee ja halaa äitiä. Paljonkin, hän sanoo. Alvar on aina halunnut sisaruksia. Varmasti se ilahtuu tästä. Alvar seisoo hämmentyneenä leivin uunin nurkan takana. Mitä on oikein tapahtunut? Hänen tekee mieli juosta äidin ja isän luokse, mutta jokin estää häntä. Olen minä sitä monesti miettinyt, äiti sanoo, mutta ei minulla ole niin paljon voimia, että jaksaisin enää valvoa öitä vauvan kanssa. Jos ei se vauva niin paljon valvottaisikaan, isä sanoo. Silloin Alvar ei enää pysty seisomaan piilossa. Hän juoksee uunin varjosta olohuoneeseen ja syöksyy tukka pystyssä äidin luo. Tuleeko minulle nyt pikkuveli? Hän kysyy innoissaan. Ei sitä vielä tiedä, äiti sanoo ja tarttuu Alvarin käsivarsiin. Kaikki on aivan alussa vasta. Tänään minäkin sain vasta tietää. Ja sinun ei kuuluisi tietää tästä vielä ollenkaan. Äiti katsoo toruvasti Alvariin, mutta toruva ilme sulaa pois. Kun hän näkee Alvarin innostuksen, äiti halaa Alvaria. Muista, Alvar, että tästä ei sitten puhuta kenellekään vielä, äiti sanoo. Kaikki on vielä hyvin epävarmaa. Eivät kaikki vauvan alut kasva vauvoiksi asti. Alvarin ilme venähtää. Äitiä alkaa naurattaa. Mutta jospa tämä vauva kasvaisikin, kun sinä sitä niin paljon toivot, hän sanoo. Mutta nyt mars nukkumaan. Alvar menee omaan huoneeseensa ja hyppää siellä tasajalkaa sängyn päälle. Sitten hän kierähtää pitkäkseen sängylle ja tuijottaa kattoon. Vauva! Heille tulee oikea vauva. Ihan oma veli. Tai jos se onkin tyttö. Alvar laittaa kädet ristiin ja lukee iltarukouksen, jonka mummo on hänelle opettanut. Sen perään hän pyytää, että taivaan isä antaisi vauvan kasvaa, niin että hän saisi oman veljen. Tai vaikka siskon, jos veljää ei voi saada. Kyllä Eevikin varmaan ihmettelee, kun saa kuulla tästä. Ja Juuso. Mutta hän ei kerro vielä, sitten vasta, kun saa kertoa. Seuraavana päivänä Hilma ja Paavo ajavat auton ja peräkärryn pihaan. Mutta mitä kummaa? Heillä on auto täynnä lapsia. Kun Paavo vetää liukuoven sivuun, autosta juoksee ulos 3, 4, 5 lasta. Osa näyttää Alvarin ikäisiltä. Alvaria alkaa yhtäkkiä ujostuttaa. Keitä nämä lapset ovat? No Alvar, tulehan katsomaan, Paavo huutaa autolta. Tuotiin sinulle vähän kavereita, ettei tarvitse yksin täällä olla. Menkääpäs lapset tervehtimään. Vieraita lapsiakin näyttää äkkiä ujostuttavan. He seisovat yhdessä rintamassa Hilman ja Paavon luona, eivätkä tee elettäkään tullakseen tervehtimään. Silloin Hilma lähtee Paavo perässään kävelemään Alvaria kohti. Jumalan terve, Hilma sanoo ja halaa häntä. Alvarin kurkkuun tarttuu jotain, eikä hän saa vastattua. Jumalan terve, Paavokin sanoo ja ojentaa kätensä Alvarille. Terve, terve, isä sanoo Paavolle. Hilma ottaa äitiäkin kaulasta ja sanoo, kuinka mukavaa on nähdä omaa kummityttöä niin monen vuoden jälkeen. Äiti näyttää hämmentyneeltä. Hän räpyttelee silmiään ja näyttää vähän ujolta hänkin. Lapsista rohkein juoksee loitommalle ja heittää puolivoltin, ja kohta muutkin lapset alkavat vapautua. Mikä sinun nimi on? Voltin tehnyt poika kysyy. Alvar. Aika hassu nimi, vähän niin kuin Alvariinsa. Poika sanoo. Minä olen Pete. Nuo tuossa on Atte, Karoliina, Jontte ja Vilma. Minä osaan koko voltin eteen. Ja trampalla. Nurmikollakin osaisin varmaan, mutta en uskalla yrittää. Yhdellä tyypillä taittui niskat, kun se arvioi vähän väärin voimansa. Onko teillä muuten tramppaa? Ei, Alvar vastaa. Mutta meillä on oma uimaranta. Jos jaksaa, siitä voi uida vaikka saareen asti. Kyllä meilläkin on uimaranta aika lähellä, Pete sanoo. Mutta se ei ole oma. Mennäänkö teidän rantaa katsomaan? Meillä on uikkarit mukana, kun mummo sanoi, että täällä voi uida. Mutta Atte ja Jontte jää mummon ja papan kanssa tavaroita kantamaan. Ai, onko Hilma teidän mummo? Alvar kysyy samalla, kun menee jo terassia kohti, jossa hänen uimahousunsa on kuivumassa. On se, Vilma sanoo hänen kannoillaan. Ja äiti sanoi, että sinun mummo oli meidän mummon sisko. Alvar kääntyy katsomaan lapsia ja ajattelee, mitä kaikkea näillä on. Oma mummo ja paljon sisaruksia. Varmaan niillä on koirakin. Silloin hänelle tulee äkkiä mieleen se, mistä illalla puhuttiin äidin ja isän kanssa. Meille onkin tulossa vauva, häneltä lipsahtaa. Saman tien häntä kaduttaa. Mutta sanottua ei saa enää takaisin. Höh, mitäs tuossa sitten on, Pete sanoo. Meille tulee vauvoja melkein joka vuosi. Mennään nyt sinne rantaan. Alvar lähtee kulkemaan lasten edellä rantaan. Häntä harmittaa lipsahdus niin, ettei hän osaa sanoa vähän aikaan mitään. Sehän oli salaisuus. Äiti ei varmasti tykkää tästä, hän ajattelee. Mutta kohta hänellä on jo kiire juosta muiden perässä järveen. Lämmin tuuli suhisee koivuissa, ja vesikin on lämmintä, paikoin melkein kuumaa. Kun he ovat aikansa pulikoineet, Vilma kysyy, onko täällä kenelläkään hevosia. En minä ole nähnyt, Alvar vastaa. Mutta lehmiä on tuon metsikön takana laitumella. Ei niillä voi ratsastaa, Vilma sanoo. Miksi ei? Alvar kysyy. Oletko sinä edes yrittänyt koskaan? Hei sinne, Pete kiljahtaa. Ratsastetaan lehmillä. Kiireesti lapset pukevat vaatteet päälleen. Märät uimapuvut jäävät puun oksille roikkumaan, kun he juoksevat polkua pitkin metsikön läpi laitumelle. Lehmät ovat laitumen toisessa päässä. Osa on makuullaan, osa seisoo paikallaan turpamaata kohti. Yksi on vähän valppaamman näköinen, ja se kääntää päänsä lapsiin päin. Mites me sitten päästään selkään? Vilma empi. Varmaan ne juoksee alta pois, jos yritetään kiivetä ylös. Meidän täytyykin laskeutua alas, eikä kiivetä ylös, Pete sanoo. Onko täällä puuta? Ei, mutta kivi on, Alvar sanoo. Tuolla laitumen keskellä. Enempiä neuvottelematta he ryömivät sähkölanka-aidan alta ja lähtevät kiireesti kiveä kohti. Silloin myös valpas lehmä, johtaja ilmeisesti, lähtee liikkeelle ja sen perässä muut. Makuullaan olevat lehmätkin vääntäytyvät jaloilleen. Joukolla ne lähtevät lönkyttelemään lapsia kohti. Äkkiä kivelle, Alvar huutaa, ja he juoksevat minkä jaloistaan pääsevät isoa kiveä kohti. Samaan aikaan lehmätkin lisäävät vauhtia, ja ne lähtevät laukkaamaan lapsia päin. Isommat lapset pääsevät ensiksi perille, ja viime hetkellä he tempaisevat pienen Karoliinan käsistä kivelle. Turvassa! Pete huutaa. Mutta kun lehmät ryntäävät kiven luo, ei kenenkään mieleen tule enää hypätä niiden selkään. Lehmät teutaroivat sarvillaan, tuhistavat turpaansa, ja malttamattomin niistä koettaa kiivetä kiven matalampaa puolta ylös. Kun sorkkien kuopiva ääni kalahtelee kiveä vasten, Karoliina alkaa parkua ääneen.
Pois! Viekää hepat pois! Hän huutaa. En minä halua ratsastaa.
Shhh! Vilma suhisee. Koitetaan ohjata niiden huomio muualle ja juostaan sitten karkuun. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Vilma siirtyy ylöspäin kivellä Karoliinan kanssa, ja pojat koittavat huitomalla ohjata lehmiä pois kiveltä. Kun matalammalle puolelle tulee tilaa, Alvar sanoo hiljaa. Hiivi sinä, Vilma, Karoliinan kanssa tuolta pois, ja kun olette päässeet vähän kauemmaksi, alkakaa juosta. Me tullaan perässä kohta. Poikien onnistuu pitää lehmien huomio itsessään niin kauan, että Karoliina saadaan riittävän kauaksi kivestä, ja sitten Vilma sieppaa tytön sylinsä ja lähtee juoksemaan. Silloin Pete päättää lähteä myös, mutta Alvar jähmettyy paikalleen. Häntä pelottaa nyt tosissaan. Lehmät ovat isoja ja painavia, ja hän voi kuvitella, miltä tuntuu jäädä niiden sorkkien alle. Lähimpänä oleva lehmä nostaa päätään, ravistaa sitä niin, että löysä kaulanahka heiluu ja mylväisee sitten kumeasti.
Muu-uu.
Rakas taivaan isä, Alvar sanoo hiljaa, auta minua. Mitä sinä siihen jäit? Pete tuiskahtaa. Tule jo. Minä rukoilen, Alvar sanoo, ja koettaa näyttää siltä, ettei pelkäisi, että hänellä olisi vakaa syy seistä siinä kivellä. Täh! Pete huutaa ja lähtee juoksemaan. Mutta sitä hänen ei olisi kannattanut tehdä. Lehmät innostuvat äänestä ja lähtevät laumana hänen peräänsä. Alvar seisoo jähmettyneenä kivellä ja seuraa tilannetta. Samalla hän unohtaa pelkonsa. Hän näkee, ettei Pete ehdi millään aidan toiselle puolelle, jollei hän puutu asiaan. Hänen on harhautettava lehmi. Pete voi kompastua, ja silloin hän varmasti jauhautuu elukoiden jalkoihin. Ja niin Alvar hyppää kiveltä alas ja kiitää kuin nuoli kauemmas lehmien eteen, lyö käsiään yhteen ja huutaa. Se tehoaa. Lehmät vaihtavat nyt suuntaa, ja Pete pääsee aidalle ja aidan alta turvaan, nokkospusikkoon. Viime hetkellä myös Alvar saa tahollaan heittäydyttyä maahan ja ryömittyä aidan toiselle puolen. Alvar makaa selällään heinikossa ja huohottaa. Sydän lyö niin kovaa, kuin se olisi tulossa rinnasta ulos. Kun hengitys viimein tasaantuu, jostain heinän seasta leijuu ahomansikan tuoksu hänen nenäänsä.
Huh!
Olipa se täpärä pelastuminen, Pete sanoo, kun hän pääsee tyttöjen kanssa Alvarin luo. Hän koettaa lievittää syljellä nokkosen polttamien jälkien kirvelyä käsivarsissaan. Alvar pyyhkäisee hikeä hiusrajastaan. Sitten häneltä pääsee helpottunut nauru. Eikö muka kannattanut rukoilla, hän sanoo ja katsoo Peteen. Pete menee vakavaksi.
Kyllä kai se kannatti, hän sanoo, mutta en minä olisi pelastunut, ellet sinä olisi ollut niin rohkea.
Mutta en minä olisi ollut niin rohkea, jos ei taivaan isä olisi auttanut, Alvar sanoo. Mummo sanoi, että pelko menee pienemmäksi, kun siitä kertoo Jumalalle. Ja silloin voi löytyä joku keinokin, millä siitä tilanteesta päästään.
No nyt löytyi, Pete sanoo kunnioitusta äänessään.
Kiitos vaan. En ole varmaan koskaan pelännyt niin paljon kuin äsken.
Alvar on hetken hiljaa ja miettii. Hän muistaa monta kertaa, jolloin hän on pelännyt, ja senkin kerran, kun hän pelkäsi niin, ettei uskaltanut nukahtaa. Kun tuntui, että taivaan isä on mennyt mummon mukana jonnekin, pois tästä maailmasta. Sitten Eevi ja Eevin äiti olivat puhuneet hänen kanssaan, ja hän oli saanut kuulla samoja sanoja kuin mummoltakin, että Jumala oli totta, ja että kaikki synnit sai uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin kaikki oli tuntunut niin hyvältä ja turvalliselta.
Miltä se tuntuu, kun sinun äiti ja isä ei ole uskovaisia? Vilma kysyy yhtäkkiä.
Alvar on hiljaa.
En minä tiedä, hän sanoo sitten ja tuijottaa pilviin. Mutta kyllä meidän isä vie minua joskus seuroihin.
Pelottaako sinua koskaan, että jos et pääsekään taivaaseen? Pete kysyy.
Miksi minä en pääsisi? Alvar kysyy ihmeissään.
En minä tiedä, Pete sanoo.
Vaikka siksi, kun teidän perheessä ei ole muita uskovaisia.
En minä ole sellaista ajatellut, mutta sitä olen kyllä pelännyt, että jos äiti ja isä ei pääse, kun ei ne usko koko taivaaseen.
Voihan ne tehdä parannuksen, Vilma sanoo.
Jotkut tekee. Meidän iskäkin on tehnyt joskus kauan sitten.
Mitä se tarkoittaa? Alvar kysyy.
Se parannus.
No se tarkoittaa sitä, että jollekin annetaan synnit anteeksi, ja sitten se, jolle annetaan anteeksi, haluaa uskoa.
Alkaako se sitten käydä seuroissakin?
Alkaa, Vilma sanoo. Ja se vie sitten pyhäkouluunkin, ja uskoo taivaaseen ja Jeesukseen ja Jumalaan.
Yksittäinen pilvi kulkee lasten päältä, niin että aurinko menee vähäksi aikaa sen taakse. Pilven muoto muuttaa hitaasti hahmoaan. Sydämestä tulee jalaton lammas, ja lampaasta taas kasvaa kaatunut puu.
Olisipa vaan joku, joka antaisi aina kaikki anteeksi ja lukisi minun kanssa iltarukouksen, Alvar sanoo ja katsoo tiukasti pilveä, joka ei enää muutukaan.
Kyllä sinäkin saat uskoa, Pete lupaa.
En minä tarkoittanut, ettet saisi.
Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, Karoliina sanoo, ja lopettaa hetkeksi hiekan kaivamisen.
Kaikki Alvarille anteeksi.
Alvaria alkaa hymyilyttää.
Olisi mukava mennä nukkumaan, jos joku sanoisi noin niin kuin Karoliina sanoi.
Mummokin sanoi aina niin.
Lapset ovat hetken hiljaa.
Minä keksin, Vilma henkäisee. Laitetaan sinulle aina illalla viesti, että sinä saat uskoa kaikki anteeksi.
Oho, Alvar sanoo.
Mistä sinä tuommoisen keksit? Onko se sitten ihan sama?
Meidän äiti laittaa joskus sellaisen viestin, jos me ollaan yötä poissa kotoa. Tuntuu mukavalta lukea se, jos vaikka vähän pelottaa nukkumaan meneminen.
No laita sitten, Alvar sanoo tyytyväisenä. Mutta täytyykö minun sitten vastata siihen jotain?
Vastaa jos haluat, mutta ei ole pakko. Minä vastaan äidille silleen, että samoin, hyvää yötä.
Lähdetäänkö hakemaan uikkarit nyt, Pete ehdottaa. Aurinko on kuivannut oksilla liehuvat uimapuvut rannassa, ja lapset lähtevät kävelemään polkua pitkin mummolan päärakennusta kohti. Kimalaiset pörisevät edelleen ruusupensaissa, ja pääskyt sujahtelevat korkealla taivaalla, kuin olisivat uimassa siellä. Päivän kuumin aika alkaa olla jo ohi. Sen huomaa siitä, kun aurinko on siirtynyt talon toiseen päätyyn. Älkää sitten puhuko siitä vauva-asiasta kenellekään, Alvar sanoo yhtäkkiä ja nykäisee päivän kakkaran juurineen irti polun vierestä. Mistä vauva-asiasta? Pete hölmistyy. No siitä, mistä sanoin ennen kuin mentiin rantaan. Se on vielä salaisuus. En minä olisi saanut kertoa sitä kenellekään. Miksi sinä sitten kerroit? En minä tahallani kertonut, Alvar sanoo. Se vain lipsahti. En meinaa vieläkään uskoa, että se on totta. Ei me kerrota, Vilma lupaa. Sitten kun se vauva kasvaa, te voitte yhdessä käydä seuroissa. Ja te voitte antaa toisillenne anteeksi. Alvar pysähtyy niille sijoilleen. Tuota hän ei ollut tullut ajatelleeksikaan. Vauva-asia tuntuu entistäkin ihmeellisemmältä. Yhtäkkiä heidän perheessään olisi muitakin uskovaisia kuin hän. Illalla kun vieraat ovat lähteneet, Alvar menee iltapesulle. Palatessaan pesuhuoneesta hän kuulee äidin juttelevan isälle vielä olohuoneessa. Alvar hiipii lähemmäksi ja jää seisomaan eteisen varjoon. Ajattele, jos se olisi tyttö, äiti henkäisee ihastuneella äänellä. Alvar tuntee pienen piston sisällään. Minusta tämä vauva-asia alkaa tuntua koko ajan luonnollisemmalta, äiti sanoo. Ajatella, että nuokin lapset viihtyivät niin hyvin yhdessä. Mutta seuroihin minä en halua sitten pikkutyttöäni viedä. Äläs nyt, isä toppuuttelee. Mehän ollaan Alvarin kanssa käyty seuroissa, eikä siellä mitään pahaa ole tapahtunut. Päinvastoin. Minusta tuntuu, että Alvarille tekee hyvää käydä siellä. Mutta sovitaanko niin, että jos sinä käyt Alvarin kanssa seuroissa, minä käyn tytön kanssa jossain muualla? Vaikka paleetissa tai taitoluistelussa. Minusta ne tyllihameissa pyörähtelevät perhostytöt on niin ihania. Katsotaan sitä sitten lähempänä, isä nauraa, kun nähdään tuleeko meille edes sitä tyttöä. Ja mistä sinä sitä paitsi tiedät, että se on tyttö? Minusta vain tuntuu siltä, äiti sanoo ja hymyilee. Tiedätkö, juuri kun olin saanut tietää tästä vauva-asiasta, Alvar huusi minut olohuoneeseen. Siellä oli valkoinen perhonen lentänyt sen minun lapsuuskuvani päälle. Siitä minulle tuli mieleen, että jospa se onkin tyttö. Olin oikeastaan ihan varma siitä. Alvar hiipii huoneeseensa. Hänen sydämensä sanoo tump, tump, tump. Alvar ryömii peiton alle ja vetää sen päänsäkin yli. Peiton alla pimeässä hän laittaa kädet ristiin. Vähän aikaan ei tule mitään sanoja. Pelkkää sumua vain. Sitten sanat tulevat. Taivaan isä, älä anna sen olla tyttö. Anna sen olla poika. Ei se pääse muuten seuroihin. Rakas taivaan isä, anna äitin pitää minustakin, vaikka vauva olisi tyttö. Ja kuinka ihana. Toivoo sinun oma poikasi Alvar. Vähän aikaa on ihan hiljaista. Kuuluu vain hänen oma hengityksensä ja jonkun yölinnun ääni ikkunan takaa. Kun hän on jo nukahtamaisillaan, puhelin värähtää sängyn vieressä. Siihen on tullut viesti. Hyvää yötä, nuku hyvin, Jumalan rauhaa, toivoo Vilma ja Pete. Alvaria hymyilyttää vähän. Vaikka hän ei saisikaan omaa veljeä, hänellä on monta hyvää ystävää. Eevi, Juuso, Pete, Vilma. Hän laskee puhelimen takaisin lattialle ja nojaa päänsä tyynyyn. Silloin joku raottaa ovea. Alvar, nukutko sinä?
Alvar sanoo. Tai en ihan.
Äiti kävelee sängyn vierelle ja kyykistyy alas. Hän painaa poskensa Alvarin poskea vasten ja sanoo hiljaisella äänellä. Hyvää yötä.
Äiti.
Alvar kuiskaa.
No mitä?
Äiti sanoo.
Onko se vauva taivaan isän lahja?
No, lahjahan se tietysti on.
Mummo on sanonut, että vauvat on taivaan isän lahjoja. Ja minäkin olen.
Äitiä alkaa naurattaa.
Sinä vasta oletkin,
hän sanoo pehmeästi ja silittää Alvarin poskea.
Ei kukaan muu puhu taivaan isästä niin paljon kuin sinä.
Mutta äiti, Alvar aloittaa.
Niin.
Tykkäätkö sinä minusta silti? Äiti painaa poskensa uudestaan Alvarin poskea vasten.
Minä tykkään sinusta hirveän paljon, hän sanoo.
Nuku hyvin. Kun äiti on mennyt, Alvar laittaa vielä kädet ristiin. Hän hymyilee pimeässä silmät kiinni.
Rakas taivaan isä, hän sanoo.
Kuulitko sinä, mitä äiti sanoi? Äiti tykkää hirveästi minusta, vaikka minä olen sinun lahjasi.
Kyllä äiti voi tykätä vielä sinustakin.
Aamen.